The question na nasa isip ng mga archaeologists, eto bang buto na ito, eto bang kalansay na ito, is Richard III? Si Richard III ay namatay noong mga 1500s, more than 500 years ago, at siya yung pinakahuling hari sa Inglaterra ng tinatawag na House of York, bago pumalit yung House of Tudor, kung pamilyar kayo sa kasaysayan. Subalit hindi alam kung saan siya inilibing. But then finally, about 5 years ago, nahukay ng mga archaeologists ang isang kalansay dito sa bayan ng Leicester sa England. Nakita ang bangkay na ito, yung tawag niya, skeleton na ito, sa ilalim ng parking area. No, sa ilalim ng parking area. Kaya ang tanong ng mga archaeologists, dahil napaka-historic nitong si Richard III, eto nga ba si Richard III? And for 2 years, hindi nila alam. Siya ba talaga yun o hindi? But finally, comes to the rescue, DNA test. DNA test. After 2 years, ayon sa mga scientists, 99.99999% siya nga yun. Si Richard III. Finally, nakuha o natuklasan ang kanyang bangkay after more than 500 years. At alam po niyo mga kapatid, sa banal na kasulatan, meron ding mga tanong na, eto nga ba ay aklat na kasama sa banal na kasulatan? Eto na nga ba? Ito ba'y isa sa mga tunay na mga kasama sa aklat o sa kanon ng banal na kasulatan? At alam po niyo, isang aklat na matagal na pinagtalunan, walang iba kundi ang aklat ng Santiago. The Book of James. The Book of James. Matagal na pinagtalunan. Ito ba'y kasali? Ito na nga ba? Is it part? Ang DNA ba ng aklat na ito? Is the DNA of a canonical book of the Bible? Alam po niyo, hanggang sa Reformation o Reformasyon, eh mismong si Martin Luther, eh nagdududa. No, meron nga siya mga sinulat na parang minamaliit at binabaliwala niya, kumbaga, itong aklat ng Santiago. Pero si Calvin at ang iba pang maraming reformers, itinanggap naman ito. At kaya nga sa ating kapanahunan, naniniwala tayo na bahagi itong aklat ng Santiago ng canonical books of the Bible. Na ba't po natin binigyan niya ng emphasis? Eh kasi magsisimula tayo ng panibagong serye sa aklat ng Santiago. Now, the Book of James, pag-aaral natin, God willing, matagal ko nang pinaplano ito, hindi matuloy-tuloy, dahil nga siguro, alam kong controversial in some ways, ang turo ng aklat na ito, pero ngayon, God willing, itutuloy na natin. Pero bago natin gawin yan, manalangin muna tayo sa Panginoon. Tayo manalangin, mga kapatid. O Panginoon namin, Diyos, na salamat sa aklat na ito, inyong pinagkaloob, ang aklat ng Santiago. Dalangin namin sa aming pag-aaral na ito, tulungan niyo kami, turuan niyo kami, makita namin ang mga dakilang bagay na nasa inyong salita para po sa inyong kalawalhatian, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. So for today, introduction lamang ang ating gagawin sa aklat na ito. So wala tayong teksto ngayon, hindi ito expository message. Okay, siguro first time na gagawin ko in years ay hindi tayo mag-exposit ng isang talata, kundi pinaka-introduction lamang ito. God willing, starting Sunday morning, next Lord's Day, saka natin sisimulan yung unang mensahe sa aklat na ito. But for now, let's just realize na itong Santiago ay isa sa mga Catholic epistles. Now, Catholic, di ba sabihin Roman Catholic, kundi universal epistle or universal letters. Kasama niya ang Jude, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, yung mga sulat ni John, 3 John. Hindi ito isinulat sa isang specific church. Kaya tinawag na Catholic or universal letters. Na walang sinulatan specifically. At ayon sa mga commentators, ito yung nasulat more or less around 50 AD. 50 years AD, ano? At before the fall of Jerusalem. Yung Jerusalem kasi nahulog yan sa mga Romans 70 AD. So more or less mga 50, late 40s to 70 AD. At most, doon ito nasulat. Pagkat nung panahon na yon, may mga kaguluhan, may famine, Nasa Book of Acts yan. So most likely doon nasulat ang aklat na ito. And so ang una natin gustong tingnan, sino ba ang sumulat nito? The author of the book. No, kasi kung babasahin niyo ang inyong mga Biblia, James 1 verse 1, eh siguro magtataka kayo, Pastor, bakit pa natin itatanong kung sino sumulat? Eh, di ba napakalinaw naman dyan? Yung unang word na dyan sa ating ESV translation, James, a servant of God. Eh, napakalinaw, Pastor, si James yan. Eh, kaso sa banal na kasulatan, merong apat na James. Okay? Okay, may apat. Sa ating church, isa lang, ano? Eh, sila apat. Eh, sa atin, pag sinabi mong si James ang may gawa niyan, alam na natin. Pero sila noon, hindi eh, apat. Buti na lang, halos dalawa yung pinakamalakas na kandidato. One is James, the brother of John, the sons of Zebedee. Pero ang problema kay James, the apostle, namatay agad. Di ba sa Book of Acts, siya yung unang pinatay, isa sa unang pinatay ni Haring Herodes, bago ko sana papatayin din si Peter. So namatay agad siya, mga 44 AD. Kaya malabo raw na siya ang sumulat nito kasi napakaaga naman. Napakaaga sa kasaysayan. Hindi pa ganun karami ang mga mananampalataya. And so the only prominent James na natitira sa Bible, sino? Si James the Just. The brother of our Lord Jesus Christ. Ang mismong kapatid ng ating Panginoon na tinatawag na James the Just. Now, bagamat pinagtatalunan pa nga ng mga theologian sino talagang pinaka-author nito, eh karamihan naniniwala na si James ito, the Just, ang kapatid ng Panginoon. Bakit? Eh kasi itong si James the Just, eh naging napaka-prominent leader ng unang iglesia. No, maalala niyo yan, di ba? Very prominent siya. Yung 1 Corinthians 15 verse 7, sa mga pinagpakitaan ng Panginoon, matapos siyang muling mabuhay, alam ba niyo kung sino yung isa sa pinagpakitaan ng Panginoon? 1 Corinthians verse 7. 15 verse 7. Then, sabi ni Pablo, he appeared to James. And afterward to all the apostles. He appeared to James. And to all the apostles. So sabi niya, most likely, ito yung si James. Kaya inihiwalay. Sana sinabi na lang to all the apostles. Ano? Pero hiniwalay. Malamang siya ito. Hindi lang yan. Parang siya yung naging successor ni Peter. Sapagkat in the Jerusalem Council, Acts 15 verse 13, when they had finished speaking, dahil yung issue nga, ano, anong gagawin sa mga Hentil? Nagkaroon ng ganong issue. Anong gagawin sa mga Hentil? How shall we, you know, welcome? Ano yung mga dapat nating ipagawa sa mga Hentil? Eh, ang sabi doon, when they had finished speaking, kumbaga, kung tapos na yung lahat ng mga gusto magsalita, James spoke up, "Listen to me, my friends." No, nagsalita si Santiago. Di ba? Eh, bakit? Eh, napaka, kumbaga, parang siya ang leader. And then in Galatians 2:9, sabi ni Pablo, James, Peter, and John, who seem to be the leaders. James, Peter, and John. Eh, by that time, patay na si Apostle James. Ano? So, si James, the Just na lang ito. Recognized, sabi niya, that God had given me, sabi ni Pablo, this special task. No, they had recognized the leaders. Eh, inuna pa si James, Peter, and John. Okay, so para sa ating pag-aaral, I think it is safe to assume na most likely the evidence favors si James the Just, ang author nito. Okay? Now, just like any other letter, first, the author, but secondly, sino sinusulatan? No, yan ang pag-aaral, kalimitan ng mga sulat sa banal na kasulatan. Ano? You want to understand sino sumulat at sino sinusulatan. In fact, marami sa aklat ng banal na kasulatan, nagkakaroon lang tayo ng idea kung ano ang laman ng aklat na yon by familiarizing ourselves, sino ang sinusulatan. Na yung mga sulat ni Pablo, napakarami yan, Efeso, Corinto, Galatia, palagi natin inuunawa, ano ba yung sitwasyon ng sinusulatan? Para maintindihan natin, kaya pala sinabi yun. Yun ang sitwasyon nila. So tingnan naman natin dito, the audience. Again, ang sulat na ito, parang may mga mananampalataya, struggling in their faith, mga mananampalataya na may mga trials, may mga pagsubok. Okay? But sino talaga sila? Well, again, James 1, verse 1, kung nakabukas ang inyong mga Bible, di ba nakalagay dyan, James, ang sabi niya ng verse 1, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to, and di ba, to, kanino? The 12 tribes in the dispersion greetings. O kumbaga sa New King James pa, the 12 tribes in the diaspora. Yung dispersion, nakakalat. So, malamang daw, itong mga taong ito, mga Hudyo, kasi 12 tribes ang ginamit, ano? So, malamang mga Jewish ito, Christians. Naging Kristiyano sila. Pero hindi lang yan, mukhang nakalat sila. Nakalat sa kung saan-saan ang mga lugar. Na-disperse, kaya the dispersion. So, from Jerusalem or even from Palestine, posibleng nakalat sila sa kung saan-saan ang bahagi ng Roman Empire. So, hindi natin alam yun. Ang alam lang natin, una sa lahat, sila yung mga Hudyo. No, kasi nga, hindi lang dahil sa sinabi yung 12 tribes, pag binasa mo yung James, marami dong mga allusions, o maraming mga patungkol na hindi mo maunawaan kung hindi ka familiar sa Old Testament. No? Alimbawa na lang, yung adulteresses, ano, yung mga pangalo niyang babae, yung larawan na yun, napaka laman, pregnant with meaning, sa isang Hudyo na alam yung Old Testament, na paulit-ulit nilihambing ang mapagtaksil na bayan sa isang adulteress. No? Very familiar sila. At marami pa dito ang makikita natin. So, tandaan natin, alam nila yung Old Testament. Malaman. Kaya ang mga Hudyo ito, hindi lang yan, yung kanilang mundong ginagalawan, most likely, yun na nga, baka ito'y dating members ng mga synagogue, o kaya maaring part pa rin, parang Christian group or synagogue, kasi nung unang panahon, yung mga Kristiyano parang naka-embed sa synagogue. No, kasi di ba nung una, mga synagogue yan, doon kinalat ang ebanghelyo. So marami sa kanila, attached pa rin, halos kakabit, o kaya umalis, nag-form ng sarili mga grupo. So maaaring ganun sila, but most likely, ang mga tao daw na ito, gaya na ating mababasa later on, most likely din, o malamang, mga marami mahihirap. Mahihirap sila. At hindi lang mahihirap, sa kanilang kalagitnaan, meron namang mayayaman. At yung mayayaman na yon inaapi sila. No? So, meron ganun social, sabihin nating clash. May pagbabanggaan. Maaring na same member sila of the congregation, pero meron sobrang hirap. Maraming mahihirap. Pero may ilang mayayaman. At maaring inaapi pa yung mga mahihirap. So, nagkaroon ng hostilities. May mga away dito. Yung iglesia, medyo magulo. Nag-aawayan, mayaman sa mahirap. At mismo sila-sila, nag-aaway sila, may conflict. At dahil dito, kaya yun ang lengguwaheng ginamit ng sumulat ni Santiago. At dito ang concern, bagamat mahihirap sila, gusto nilang yumaman. Para merong ganun desire. Siguro dahil nga mayaman yung iba, dahil yung iba parang inaapi sila, gusto rin nila yumaman. Kaya tuloy nagkakaroon talaga ng away sa iglesia. No? So may kaguluhan ang iglesia ito at nag-aawayan sila. At ang concern ni Santiago, not that the world, there will be magiging kagaya ng mundo, pero ang concern niya, the world is getting into the church. No, yung mundo, yung kaisipan ng mundo, yun ang pumapasok sa iglesia. Kaya nga, James 4:4, di ba? Friendship with the world is enmity with God. Yan yan, in-emphasize. Okay, so ito yung audience na sinusulatan. Ano, malamang. Again, this is parang, kumbaga, ini-imagine natin yung audience base doon sa sulat. Hindi natin sila kilala, pero base sa mga sinulat, parang ini-imagine natin ano kaya yung sitwasyon ng mga sinulatan. Okay, and then second or third, not only the author, the recipient, mahalaga rin sa pag-aaral ng isang sulat sa Bible, kahit naman anong aklat sa Bible actually, malaman natin kung anong uri ng dokumento ito. Yung tinatawag sa English na genre, or uri ng literature o uri ng sulat o uri ng dokumento, ito. Now, dito medyo nagtatalo din ang mga eksperto. No? At ang pinaka sabi nating nangungunang pananaw, this is a letter, an epistle. No? Kasi nga nagsimula sa James, to you, greetings. No? Parang sulat talaga. At sa bandang huli, meron din parang, in a way, pamamaalam. So malamang sabi ng mga theologians, sulat ito, talaga. Pero meron din kasi mga nagsasabi, meron siyang kahawig naman sa mga Jewish sermons. Para siyang sermon. Di ba pagbabasahin nyo, medyo kakaiba yan sa sulat ni Pablo. Ito para kang nakikinig ng sermon. No? Kasi parang antindi ng mga pangaral dito na Santiago. Kaya sabi ng iba, siguro mga sermon yan dati. At maaaring ang sermon na yan, kinolekta, parang naging sulat. No? Parang medyo kombinasyon, sabi ng iba. Sabi pa rin ng iba, it's a form of Paranesis, if I pronounce it properly, na isang genre pa rin ng literature kung saan kinukolekta yung mga moral sayings and essays at ang dominant mood ay imperative. Diba? Dito kasi, very ano yung imperative mood. Malakas dito sa aklat ng Santiago. So baka daw ganun din, sabi ng iba, sa wisdom literature. Di ba parang familiar sa wisdom literature? Kasi yung mga turo dito, parang may kaugnayan sa pagiging wise, no? Matalinong tao. And even some others, para daw midrash, in the sense na nagkukomentaryo ito sa Old Testament. Kasi nga, very rich yung mga imagery and allusions and references to the Old Testament. But let's leave it at that. No, hindi natin totally siguro masosolve yung puzzle na yan, but only for me personally, I think this is more of an epistle. Sulat ito na maaaring hinaluan ng ibang mga uri ng parang sermon type, but still an epistle. Okay, then finally, lastly, bilang parang overall introduction to the book of James, ano yung mga theological emphasis? O ano yung pinakatema na bantayan natin, na makikita natin dito? Ano yung mga malalaking mga turo na tinuturo ni Santiago dito? Eh kasi alam nyo, ang unang-unang pamumula sa aklat ng Santiago, eh kulang daw sa teolohiya, sa turo. Parang masyadong practical. Eh, pansin nyo ba, sa sulat na ito, dalawang beses lang nabanggit ang pangalan ng Panginoong Jesus. Diba? Katakataka yan. Sa sulat na ito, walang turo tungkol sa the life, the suffering, the death, the resurrection of Jesus. Eh, sabi ng iba, parang Book of Wisdom, parang, tipong Proverbs or, diba, tipong Songs or Ecclesiastes, parang Book of Wisdom. No? Kasabi ng iba kasi parang kulang sa theology. Pero ang tatandaan natin sa aklat na ito, ang teolohiya o ang turong doktrina ay nakabaon o nakasama sa mga practical na turo ni Santiago. Doon niya sinama ang kanyang theology, the practical and ethical application, doon niya isinama yung mga turo. Kaya hindi ito kagaya ni Pablo, mamasulat ni Pablo, yung kalahati teolohiya, yung kalahati application, more or less. No? Si Santiago hindi ganun. Okay? So ano yung mga dapat natin makita, mga kapatid? Una sa lahat, the doctrine of God. Ano yung sinasabi ni Santiago in terms of God, sa doctrine ng tungkol sa Diyos? Well, sinasabi ni Santiago that the way we relate to God depends on who God is. Kung paano tayo makikirelate sa Diyos, depende yan kung sino ang pagkakilala natin sa Diyos. And therefore, it's so important na kilalanin natin ang Diyos. Kasi sabi ni Santiago, alimbawa, James 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, sabi niya, let him ask God. So kung kulang ka, kaalaman, tingin mo sa Diyos. Bakit? Who gives generously to all without reproach, and it will be given him. Bakit ka tayo may lakas na loob na lumapit sa Diyos? Bakit pwede kang humiling sa Diyos? Because He gives generously to all. Balik ka rin natin. God is generous, therefore ask. Ayon ang kanyang theology sa Diyos. God is generous, so let's ask. Humingi tayo sa Diyos pagkat siya ay mapagbigay. And so ang application sa atin yan, and knowing God is a prerequisite to serving God. Before we can serve God, before we can approach God, kailangan kilala natin ang Diyos. Yan ang implication ng or application ng pangaral dito ni Santiago. Kung kilala natin ang Diyos, kung alam natin ang tungkol sa Kanya, then mas lalo tayong makakapaglingkod sa Kanya. Kaya nang banggit ni Pastor Alan last week, he who did not spare his own son, kung alam mo yun, but gave him up for us all, how shall he not also, together with him, give us all things? Diba? Ang ganda nun, ano? Knowing God that he gave his son, anong application? Eh, he will give us all things. Kung binigay na nga niya yung pinakamahal niya. No? So, napakahalaga kilalanin ng Diyos. Yan ang paalala ni Santiago. Know your God. Know your God if you want to serve that God. Ikalawa, bilang part of the theology of James, andun din yung emphasis niya sa eschatology, sa mga bagay na hinaharap. Again, not in the same manner of Paul, hindi yung parang 1 Corinthians 15, hindi yung parang 1 Thessalonians 5, and so on. No, kundi isinama muli ni Santiago sa kanyang pangangaral na kailangan mamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, doon niya ikinabit yung kanyang eschatology. Example, James 5, verse 9. Do not grumble against one another, brothers. O, di ba, napaka-practical, ano? Now, yung salitang brothers, very common yan sa mga Jewish sermon, by the way. Kaya sabi ng iba, parang sermon yan. Do not grumble, sabi niya, against one another, brothers, so that you may not be judged. Behold, the judge is standing at the door. Nakita niyo yung larawan na yun? Oh, judge standing at the door. Eh bakit nasa pintuan na yung magja-judge? Sino yun? Di ba si Jesus darating muli? No? So yung kanyang doctrine of eschatology, the future things, the second coming, naka-built in doon. Darating kasi ang Diyos. So babalik na rin natin, since darating muli si Jesus, since maghuhusga si Jesus, eh wag kayong magkasala. Huwag kayong magkasala. Darating muli si Jesus. And so judgment as the motivating factor in holy living. Yan ang pangangaral ng Santiago. The judgment, the second coming, the eschatology, the doctrines of the last things should inform your lives, should govern your lives. And the tension of the already and not yet is so important to James. No, kaya nga yung double-mindedness, yung worldliness, ito yung mga example ng mga tension. We are in the world, but not of the world. Tayo'y ligtas, pero makasalanan pa rin. Di ba? Kaya sinabi ni Martin Luther, we're saints, but sinners. Yung tension na yun, dyan nagre-wrestle sa Santiago. How can we live a life, our lives in this world, being saints in the sight of God, but still sinners? Ayan yung kanyang nare-wrestle. So ang application sa atin, again, eh, we must live as people who will give an account to God in the last day. Kailangan mabuhay tayo na bayan na magsusulit sa Panginoon sa panghuling araw. Yan ang kailangan nating bantayan dito sa Santiago. Pinapaalalahanan tayo, may darating na paghuhusga. At kung wala pa tayo sa Panginoong Jesus, magising nawa tayo. Nawa makita natin, kung tayo wala pa kay Jesus, lumapit muna sa Kanya. Magsisi sa mga kasalanan. Akapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Meron kasing paghuhusgang darating. Okay? So, eschatology, doctrine of God, doctrine of future things. Thirdly, at ito siguro ang pinakakagad may isip natin, merong ambag si Santiago sa doctrine of faith, works, and justification. At dito nga siya naging controversial, higit sa lahat. Faith, works, and justification. Ito yung most controversial part siguro of the book, sa chapter 2, verses 14 to 26. Nagsimula siya in verse 14 ng chapter 2. What good is it, my brothers, if someone says, he has faith, but does not have works? Can that faith save him? Ayan na, libro, siguro libu-libo ng mga libro ang nasulat tungkol dyan sa debate na yan. Kung ano ba talaga ang tinuturo ni Santiago. In fact, many theologians use this book to prove na si Santiago at si Pablo ay hindi nagbabanggaan. Na kumbaga complementary. Pareho lang tinuturo nila, pero magkakomplement lamang ang kanilang itinuturo. But the point na huwag natin, kailangan hindi natin ma-miss dito is that dito ang sinasaway ni Santiago is that kind of Christianity that becomes, sabi ng isang commentator, actionless orthodoxy. Actionless orthodoxy. Yun ang kailangan nating iwasan. Orthodox tayo. Tama lahat ng ating turo. Pero wala tayo ginagawa. Actionless. Yun ang hindi dapat mangyari. Because as we know, true faith works. True faith works. So babalikan natin yan when we get to chapter 2. But for now, ang application sa atin, examine our faith whether it leads to works. Ang ating bang pananampalataya, eh nagbubunga ng mga gawa. Yun ang tunay na pananampalataya. Yung pananampalataya na walang gawa, eh hindi tunay na pananampalataya. Peke yun. Kailangan pagsisihan yun. Pagsisihan ng ganung pananampalataya. The number four, also James highlighted the Christian life. The Christian life or yung tinatawag nating ethics. At siguro ito ang pinakamalaking contribution ni James sa theology of the Christian life. ethics. Paano tayo gagalaw? Paano, ano yung tama, ano yung mali? Ethics. At yan ang ating paulit-ulit na makikita rito. Ano yung dapat gawin sa ganung sitwasyon? Ethics. What's right? What's wrong? Very practical ang aklat na ito. So wag tayong umasa. Dito makikita natin yung mga deep things of theology. For that, let's go to Romans of Paul. Let's go perhaps to Galatians of Paul. But pagdating sa practicality, si James yun. Ethics. And so the application is, are we concerned with what is right and what is wrong? Kasi ang isang tunay na mananampalataya, ito yung mahalagang concern niya. Ethics. Yes, nanampalataya ako kay Jesus. Yes, naligtas ako by faith alone. Pero ngayon, ano ba yung tama at mali na dapat kong gawin? Dapat kung tunay kang mananampalataya, mahalaga sa iyo yan. Tama ba itong ginagawa ko o mali? What is right or wrong in this situation? At dyan makakatulong si Santiago. Because all true Christians want to please the Father. Doctrine of the Christian life. The number 5, doctrine or teaching about wisdom. Isa rin sa in-emphasize ni Santiago. Wisdom, ang pagiging kaalaman from the point of view of the Bible. Meron siyang dalawang section dyan na in-emphasize yung wisdom. Yung sa chapter 1, kung wala kang wisdom, ask God. Pero dun sa chapter 3, bakit kayo nag-aaway-away? True wisdom ba yan? Di ba? Sabi niya ron, true wisdom leads to peace. Pero yung demonic or evil wisdom, that leads to chaos and fightings among you. So mahalaga sa kanya, ano ba yung tunay na wisdom? And again, alam natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And so kung ating ninanais, Lord, sana magka-wisdom ako. Sana malaman ko ano yung gagawin ko sa mga ganitong mga sitwasyon. Eh yan ang napakahalaga in-emphasize ni Santiago. Paano natin makakamtan ang wisdom na ito na nagmumula sa Diyos? And then finally, panghuli na ito, na emphasis ni Santiago is his emphasis on poverty and wealth. No? Yung kanyang turo tungkol sa pagiging mahirap at pagiging mayaman. Tunay na kayamanan, kahirapan. No? In that sense, dito, maalala natin, kasi sabi ni Santiago in chapter 2, verse 5, God has chosen those who are poor in the world to be rich in faith. No? Di ba napakaganda ng sinabi niya ni Santiago? Ano? Ang pinili ng Panginoon ay hindi yung mayayaman ng mundo na ito, kundi yung mga mahihirap, pero mayaman sa pananampalataya. At lalo-lalo na nga, yung tension between the rich and the poor in this church ay napakahalagang concern. Kaya parang dito, kinuha ni Santiago yung theme from the Old Testament. Kasi sa Old Testament, ang daming mga pangaral about the poor, no, and helping the poor. Okay, so parang in that sense, parang siya yung sa mga propeta na true religion, sabi ni James, is to care for the orphan, to visit the widows, and to care for them. So in that sense, parang kinuha niya yung tema na yon from the Old Testament. And so mga kapatid, dito merong paalala sa atin bilang application, who is the Lord of our possessions? Sino ba ang Diyos ng ating mga pag-aari sa buhay? Sino ang Diyos ng ating pitaka, ng ating pera, ng ating bank account? Sino nagkahari even in the material things of life? At yan ang gusto niyong paalala sa atin ni Santiago. Ang tunay na kayamanan ay galing sa Diyos. At kung ikaw ay pinagpala ng Panginoon, meron kang obligasyon sa iyong kapwa. Okay? So these are the main theological emphasis na ating makikita sa pag-aaral natin kay Santiago. And again, as a sort of general summary and challenge to all of us, dito sa ating pag-aaral, pansinin natin that theology must lead to action or to practice. Knowledge must lead to action. Kaya napakahalaga ng aklat na ito. Ito yung isang paalala na hindi sapat na meron kang alam, kailangan isagawa mo at ipakita mo na ikaw nga ay tunay na alagad ng Diyos. Grace, the grace of God, should lead to holiness of life and action. At yan ang ating maaalala at matututunan sa pag-aaral ng aklat ni Santiago. Gaya ng sabi rin ni Pablo, 1 Corinthians 1, verse 8, knowledge puffs up, but love builds up. So in a practical way, ito yung gusto mong ipaalala ni Pablo, ni Santiago. Kung meron kang alam, kailangan makita yan. Kung meron kang pananampalataya, kailangan makita yan sa iyong gawa. And so in summary, mga kapatid, the book of James, not primarily a book of theology, but a book of practical action in the Christian life. Alam nyo, nung matapos makita yung bangkay o yung skeleton ni Richard III, akala natin tapos na yung problema. Or it's end of the story. Nakita na, yes, si Richard III pala yan. Pero alam nyo, hindi pala natapos doon. Ayon sa mga subsequent accounts, nung malaman na yung DNA, kasi yung DNA testing nga, napaka-accurate yan. So ang ginawa naman nila, inihambing yung kanyang DNA nung namatay na Richard III sa mga living relatives kuno ni Richard III. Yung father side niya. Eh, mga hari rin yun. Actually, umaabot ngayon hanggang kay Queen Elizabeth II. Kahit kamag-anak din niya yun. At ang isa sa kanilang sorpresang nakita, yung half of the father's side, supposedly, na mga angkang ngayon ng Richard III, eh hindi na tunay na kamag-anak. Hindi pala. Ano yung sabihin nun? Sabi nila, malamang, meron nag-commit ng adultery. At some point during their line, yung mga ngayon, eh hindi na tunay na mga anak pala. And therefore, sabi ng iba, hindi ba at stake ngayon yan, mismong ang trono ng Inglaterra? Now, of course, hindi natin alam kung ano mangyayari. It's a past, I mean, it's a developing story. But the point is, hindi ko mo alam na natin, yes, this is the book of James. Yes, it is part of the canon of the Bible. Wala nang problema. As we study the book, dapat tayo rin ay mahamon ng aklat na ito. Dapat magkaroon tayo ng hamon sa ating buhay. Hindi tayo dapat mag-relax. Ah, tapos na, na-discovery na. Yan ay talagang kasama ng Biblia. Kundi sana sa ating pag-aaral, may mga panahon na uncomfortable tayo. May mga panahon na ginagawa ko ba ito? Ito ba yung nag-a-apply sa akin? In short, nawa, magkaroon ng tunay na application. Kahit kapag minsan uncomfortable, that's part of learning the Word of God. Na may mga uncomfortable situation na mapapalagay tayo sa sitwasyon na ini-examine natin ang ating sarili. Ako ba talaga'y anak ng Panginoon? Ako ba'y talaga'y kasama ng mga mananampalataya? That is part of the journey as we discover, as we learn from the book of James. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay nga isang paglalakbay, ang pag-aaral ng inyong salita. At dalangin namin, Panginoon, kayo po ang sumama sa amin sa paglalakbay na ito, nawa higit naming matutunan ang mensahe ng aklat ni Santiago, at hindi lang matutunan, kundi bilang pagsunod na rin sa Kanya, ay maisagawa namin at maisapraktika sa pang-araw-araw namin buhay. Salamat sa aklat na ito, salamat sa buong Biblia, buong kasulatan na inyong pinagkaloob para sa aming ikatututo at ikalalago sa pagkakilala sa inyo at sa kabanalan. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.